getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than coal. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Γιώργο Χουδελάκη και
ξέρεις γιατί τα ακούμε.
Τι είπατε?
Ξέρεις γιατί τα ακούμε. Γουστάρεις να σου πω. Red Hot Chili Peppers. Αυτό που ακούμε τώρα.
Ναι.
Red Hot Chili Peppers.
Ναι, ναι.
2012. Είπα το σοκ. 2012. Συναυλιάρα εδώ λίγο παρακάτω στο Βάγκα. 70.000 κόσμος. Τρέλα.
Και τις προάλλες. Κάθε φορά που έχει κάτι καλό.
Εντάξει, το καλό.
Πάει,
το
ξέρει.
Να το βρει.
Φυσικά. Λοιπόν, ο Σωτήρης η Τριφυλάρα λέει καλημέρα παιδάκια. Κύριε Μπάμπη, θέλεις να μας πεις και τις κοινωνικές ομάδες που έχουμε στο Ελλαδιστάν χρόνια τώρα? Είναι μόνο δύο, πλούσιοι και φτωχοί. Το κακό είναι ότι έχουμε χάσει τα πιστεύω μας και τα θέλω μας. Φωνή λαού, οργή Θεού. Θα γυρίσει ο τροχός και θα μαμίσει και ο φτωχός. Εσείς στο μεταξύ όμως, κύριε Γιώργο, να σας πω και κάτι που έρχεται ένα μήνυμα από το Lidl. Το νέο Lidl στο Ήλιον ανοίγει. Λεωφόρος Θιβών 475, 475, εγγένεια 5η 5 Σεπτεμβρίου, σνακ και γλυκίσματα όπως τα γένεια οφείλεται. Αναβαθμισμένοι χώροι 1466 τετραγωνικά μέτρα, εξελιγμένες υπηρεσίες, την καλύτερη εξυπηρέτηση και φυσικά τις χαμηλές τιμές Lidl. Το κατάστημα έχει 55 θέσεις πάρκινγκ για να κάνετε άνετα τις αγορές σας καλά ψώνια.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε και λίγο τα άλλα θέματα. Αν και θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πολλάκι και δεν συμμαζεύεται.
Αλλά θα ξαναπούμε
λίγο
αργότερα,
ας πούμε, και τα λοιπά.
Είπες κάτι πριν. Έτσι, δεν καθόμαστε κάθε φορά να τα λέμε όλα, αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολλούς. Τελικά το ρεύμα βγήκε, άσε την επιδότηση. Και βγαίνει λίγο φτηνότερο από τον προηγούμενο μήνα.
Λίγο. Ήταν πανάκριβο τον Αύγουστο.
Δεν ήταν ακριβώς πανάκριβο αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
Μπα.
Δεν ήταν, ήταν κοντά στα 15.
Μάλιστα.
Λίγο κάτω, τώρα ήταν λίγο πάνω από τα 15, ανάλογα και την εταιρεία. Τώρα είναι λίγο κάτω από τα 15. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν, εγώ δεν τα κοίταξα αρκετά, ότι υπάρχουν τιμές κλειδωμένες καλύτερες.
Παλιότερα.
Μου φαίνεται παράξενο.
Από παλιότερα.
Όχι, αυτοί που τα είχαν πάρει πιο παλιά. Λες.
Αυτοί που τα είχαν πάρει πιο παλιά και είχαν την πρόνοια ή τέλος πάντων, και okay, ξεκουνήσαν. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Έτσι, έμεινα πράσινος και λοιπά.
Δεν ασχολήθηκα. Όχι, βλακία μας που δεν ασχολήθηκα.
Δεν ξέρω, όχι, όχι.
Έτσι αποδεικνύεται. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας τι ακριβώς θα γίνει.
Επειδή αυτή είναι η άποψη που έχει.
Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
Όχι, θα τελειώσω κι εγώ μια φορά γιατί μου
σου. Μα συνέχεια τελειώνει. Απορώ πως τα καταφέρνεις κιόλας.
Ναι, είμαι νέο παιδί γι' αυτό.
Αλλά κάτσε να τελειώσουμε λίγο τη σκέψη αυτή.
Μήνυμα προς Χουδαλάκη. Όταν ξεκινάς να εφράζεις μια σκέψη σου, ο Παπαδημητρίου σε διακόπτει ή μιλάει πάνω σου με νυφάλιο τρόπο. Στο τέλος μου είναι εντύπωση πως επιβάλλεται στο διάλογο. Βάλε μια τάξη. Τι να κάνω τώρα, ειλικρινά.
Ωραία, λέγε, θα σε χρονομετρώ. Έλα, πάμε.
Δεν είναι θέμα να με χρονομετρήσεις.
Έλα, είναι, το θέμα είναι 36 και 20.
Είναι πάρα πολύ απλό. Το ότι φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να μαθαίνουμε, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, ας πούμε, μπρόκερ στο χρηματιστήριο, πόσο έχει το ρεύμα σήμερα, είναι μια πολιτική επιλογή. Εγώ δεν τη χρεώνω στην κυβέρνηση γιατί ισχύει
από πριν.
Πολιτική επιλογή είναι. Είχαμε ένα καθεστώς κατανάλωσης ρεύματος.
Ένα καθεστώς ΔΕΗ.
Ναι, ΔΕΗ. Όπως το λέω.
Που κανόνιζε ο Υπουργός.
Ναι, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Που κανόνιζε ο Υπουργός τη τιμή του ρεύματος.
Ναι, που κανόνιζε ο Υπουργός με βάση ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε από πλουτοπαραγωγικές πηγές. Λέω όμως το εξής. Ότι φτάσαμε στο σημείο.
Ήξερες πόσο κόστιζε το ρεύμα τότε?
Δεν με ενδιαφέρε
και ιδιαίτερα. Να σχολιάσουν αυτό σου λέω.
Όχι, δεν με ενδιαφέρε και ιδιαίτερα γιατί δεν είχα αγωνία. Τώρα έχω αγωνία και με ενδιαφέρει.
Μου λε.
Και θέλεις, για να το φτάσω στο τέλος, θέλεις να σου πω ποια είναι η αγωνία? Αυτά που έλεγε ο Σκυλακάκης χθες στο Real FM. Αυτή είναι η αγωνία.
Το ερώτημα είναι πώς θα πάει ο Σεπτέμβριος, γιατί συνεχίζουμε και έχουμε μια κρίση στην ευρύτερη περιοχή, εν μέρη γιατί έχουν βγει κάποια πυρηνικά, εν μέρη γιατί υπάρχει, ρουφάει η Ουκρανία όλο το ρεύμα της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας και διαμορφώνονται τρελές τιμές. Εκεί ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει, αν το θέμα της Ουκρανίας είναι μόνιμο, παρέμβαση και ευρωπαϊκού χαρακτήρα, που είναι πολύ δύσκολη με να υπάρξει, αλλά βλέπω ότι το θέμα της Ουκρανίας δεν θα λυθεί εύκολα.
Πρατηρήσεις, μου επιτρέπεις?
Ωραία,
πάμε τη σειρά. Πρώτον, καταναλώνει η χώρα αυτή διπλάσια ποσότητα ρεύματος από εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρεσαι. Διπλάσια. Είμαστε γύρω στα 10 γίγα. Καταναλώναμε 5-5,5 όταν πηγαίναμε ψηλά. Δεύτερη παρατήρηση. Το ρεύμα που είχαμε παλιά και το είχαμε τη ΔΕΗ ως μονοπόλιο.
Συγγνώμη που επειδή δεν το κατάλαβα. Με ποιες εποχές κάνουμε σύγκριση?
Με την εποχή που αναφέρεσαι εσύ. Την εποχή που είχες τη ΔΕΗ που καθόριζε την τιμή του ρεύματος ο υπουργός. Όχι, δεν είναι πριν 5 χρόνια. Πολύ πιο πριν. Αυτό να φανταστείς ήταν ο Βενιζέλος υπουργός του Σιμίτη που λέγαμε πριν όταν ξεκίνησε.
Καλά, δεν είναι και τόσο
το
παλιά.
Άνοιγμα. Πώς δεν είναι παλιά.
Είναι και τόσο παλιά.
Είναι 98-99, κάπου εκεί. Από τότε είναι 25 χρόνια που.
Ο Σιμίτης
ανοίγει.
Σου ήταν πρωθυπουργός μέχρι το 4.
Ναι, ναι, αλλά η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν άλλαξε πριν 5 χρόνια. Δεύτερη παρατήρηση, πολύ σημαντική.
Πριν από 5 χρόνια, ούτε πριν από 6. Λέω, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς το οποίο είχε αλλάξει εδώ και μια δεκαετία. Πότε μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας?
Πότε ξεκίνησε το χρηματιστήριο ενέργειας?
Αν θυμάμαι καλά.
Όχι, ξεκίνησε πιο πριν η οργάνωσή του. Επισήζασε αν δουλεύει σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε το επόμενο που είναι το πιο σημαντικό. Η Ελλάδα παρήγαγε από λιγνίτη, το πιο βρώμικο πράγμα που υπάρχει, χωρίς να τιμολογεί ποτέ το λιγνίτη. Δεν τον τιμολογούσε η ΔΕΗ. Δεν έλεγε δηλαδή αγοράζω το λιγνίτη σε μια τιμή. Τον έπαιρνε επειδή ήταν εθνικός πόρος. Τον κατανάλωνε, έφτιαχνε ρεύμα.
Για
από
να
αυτό.
Βγάλει φθηνότερο ρεύμα.
Και όπου δεν είχε να πάει το. Δεν είχε, έκαιγε πετρέλαιο. Αυτή είναι μια εποχή η οποία είναι των σπηλαίων. Έχουμε φύγει, δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε αυτήν. Άρα ή θα πεις. Σου λέω μόνο αυτά τα βασικά.
Δεν έχουμε.
Άρα ή θα πεις.
Μην μου βγάζεις λόγο όμως, παρέμενε και λιγάκι. Μου λες για τους λιγνίτες. Μου λες για τα πετρέλαια. Το μισό.
Αυτή ήταν η κατάσταση.
Βρέαδερφε...
Όταν ξεκίνησε το άνοιγμα της αγοράς, αυτή ήταν η κατάσταση.
Να σου πω κάτι, επειδή δεν παλεύεσαι. Η μισή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ δεν είναι. Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι.
Ανάλογα τη στιγμή, το μήνα μεταξύ 35 και 55. Ευτυχώς.
Δεν είμαστε λοιπόν σε καμία εποχή των σπηλαίων. Αν στήχιζε κάτι, ξέρω εγώ, η αγορά του πετρελαίου, ο ήλιος και ο αέρας δεν στήχιζε τίποτα. Και έχουμε ακριβότερο ρεύμα. Έτσι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι από μόνο του είναι οξυμόρο?
Δεν υπάρχει τίποτα. Και κάτι στοιχίζει προφανώς, διότι είναι μια επένδυση. Και μια... Άλλωστε, αυτά για να μπουν χρειάστηκε το κράτος να δώσει εγγύηση τιμής. Τώρα αυτό έχει καταργηθεί επιτέλους. Αλλά είναι λογικό, διότι έπρεπε να αποσβεστούν αυτά. Άρα έχουμε περάσει σε μια εντελώς καινούρια εποχή.
Αλλάζω στάση.
Και δίνεις. Αυτό ήταν μια απόφαση της Ευρώπης.
Ο γιατρός μου έστειλε σύσταση για την αντιυπερτασική αγωγή που πρέπει να κάνεις.
Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό.
Θα
λοιπόν,
το κάνω.
Θα βγάλω το ρεβόλβερ. Λοιπόν, άρα έχει αλλάξει πλήρως. Τώρα αυτό που εμείς αγοράζουμε ρεύμα πολύ συχνά για να συμπληρώσουμε το δεκαράκι που χρειαζόμαστε, αγοράζουμε ρεύμα από τους άλλους. Και κατά καιρούς δίνουμε και εμείς. Αυτή τη στιγμή που βομβαρδίζει ο Πούτιν τα εργοστάσια ενέργειας για να τους παγώσει το χειμώνα τους Ουκρανούς, είναι αλήθεια ότι οι Ουκρανοί παίρνουν περισσότερο ρεύμα από αυτό που δίνουν. Γιατί συνήθως δίνουν οι Ουκρανοί.
Okay, να
επειδή
ρωτήσω
έχουν τα πυρηνικά,
κάτι,
τα παλιά, τα τσερνομπίλια.
Ξέρεις και τα ευρωπαϊκά, βεβαίως εγώ έχω τους
αντίπαλους. Να τελειώσω λίγο αυτό που σου έλεγα όμως, για να βγάλουμε ένα συμπερασματάκι. Η γνώμη μου είναι ότι το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα είναι ότι επειδή αντιδρούσαμε συνεχώς και επειδή και η πολιτική και η ΔΕΗ και τα άλλα, μικρά κρατήδια, οι άλλες μεγάλες εταιρείες ενέργειας πρέπει να εκπαιδεύσουν και να κάνουμε αυτό που έχει γίνει και στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι είναι σε σταθερό τιμολόγιο.
Μάστε.
Στην Ευρώπη οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά δηλαδή, είναι σε σταθερό τιμολόγιο οι περισσότεροι. 7-8 στους 10, ενώ σε εμάς είναι το ανάποδο.
Τι εννοείς? Δεν είμαστε περισσότεροι σε σταθερό τιμολόγιο.
Όχι.
Οι πράσινοι δεν είμαστε.
Μα δεν είναι, το πράσινο δεν είναι σταθερό. Ούτε το κίτρινο είναι σταθερό.
Το μπλε είναι
το σταθερό και εμείς είμαστε λίγοι σε σταθερό. Εμείς οι δύο δεν είμαστε.
Ναι.
Εσύ δεν το κοίταξε, εγώ βαρέθηκα. Άρα ενώ στην Ευρώπη οι περισσότεροι είναι σε σταθερό τιμολόγιο. Παίρνουν ένα τιμολόγιο, δεν σημαίνει ότι είναι πάντα καλύτερο.
Εμείς εδώ είχαμε ένα τιμολόγιο, ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε 18 επιλογές από κάθε εταιρεία και έχει διαμορφωθεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή λέω εκτός από τα οικονομικά, στα οποία είναι προφανώς ότι υπάρχει και μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο πράγμα. Τι είναι το ρεύμα, είναι διαφορετική αντίληψη για το τι είναι το ρεύμα. Τι να κάνω. Να ρωτήσω κάτι για την Ευρώπη. Αφού το πρόβλημα εδώ γεννιέται σε διεθνές περιβάλλον. Και καλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες, μάλιστα οι όμορες από ό,τι κατάλαβα, ή οι πιο κοντινές, να δώσουν ρεύμα στην Ουκρανία. Πότε θα παρέμβει η Ευρώπη σε αυτό? Γιατί αν θυμάμαι καλά, έχουν ψηφίσει μια, μην το χαρακτηρίσω πάλι, μια ξυπνάδα, μια μεγάλη πετυχεσιά, όπου το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εάν διαπιστωθεί για μακρύ χρονικό διάστημα. Τρίμηνο.
Νομίζω και εγώ ότι είναι τρίμηνο. Έχεις δίκιο που το λες αυτό. Πρόκειται περί μιας
Μην το πεις.
Είπαμε, ανοησίες.
Μην το πεις.
Αλλά και το άλλο, το οποίο το έχει επισημάνει ο Μητσοτάκης, ότι ενώ έχουμε απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε οι διασυνδέσεις είναι ικανοποιητικές, ούτε έχουμε πραγματικά ενιαία αγορά. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, να έχεις στη μία άκρη της Ευρώπης πάθινα πράγματα και στην άλλη άκρη πανάκριβα. Αυτό γίνεται και τούμπα. Πάντως, το πρόβλημα τώρα από την ακριβή η χονδρεμπορική που λέμε, δηλαδή η αγορά για τις εταιρείες της ενέργειας, δεν έχει να κάνει με το δικό μας. Εμάς μας ενδιαφέρει τι πουλάνε σε εμάς και τι λεφτά θα βάλει τσόντα το κράτος όταν χρειαστεί.
Εντάξει,
και όταν χρειάζεται.
Τα λεφτά που βάζει τσόντα το κράτος πάλι από εμάς είναι, το ξέρουμε όλοι. Έτσι, δεν τα βάζει, ξέρω εγώ, ο Χατζηδάκης από την τσέπη του, ο οποίος από ό,τι ακούω έχει σφοδρή αντίρρηση. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, που έχει προκύψει από το ρεπορτάζ. Υπάρχει μέσα στο διάλογο που γίνεται για τα μέτρα της ΔΕΘ του Σαββατοκύριακου ο μηδενισμός του ΦΠΑ στο λάδι. Έχει πέσει στο τραπέζι, από όσο μαθαίνω από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ίσως και ο ίδιος ο Υπουργός, δεν το έχω δεμένο και δεν μπορώ να πω ότι το λέει ο Θεοδωρικάκος, αλλά από εκεί προφανώς βγαίνει η άποψη, να μηδενίσουν το ΦΠΑ στο λάδι. Γιατί το λάδι έχει απογειωθεί η τιμή του και επιβαρύνει και το σύνολο του πληθωρισμού κτλ.
Πολύ, επιβαρύνει το δείκτη πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Το εξηγήσαμε χθες.
Και, και λέει ο Χατζηδάκης,
ο δείκτης αυτή τη στιγμή λέει ψέματα. Και το εξηγήσαμε χθες, το θυμίζω στους ακροατές. Ο δείκτης λέει ότι οι Έλληνες καταναλώνουν πολύ ελαιόλαδο. Αυτό δεν είναι πλέον αλήθεια, εδώ και πάρα πολύ, διότι προσαρμόστηκαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
Δεν έχουν λεφτά και προσαρμόστηκαν.
Δεν αγοράζουν το ελαιόλαδο.
Ναι, δεν έχω, δεν πάρω.
Ναι. Αυτά, αλλά ο δείκτης μετράει ότι εμείς καταναλώνουμε πολύ ελαιόλαδο.
Ένα παραδειγματάκι, έτσι, για το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την οικονομία. Αντιλαμβάνονται την οικονομία σαν να γεμίζει ένα κουμπαρά, ξέρω εγώ, μόνο από το λάδι, αν παίρνει 50%, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, 50 νομίζω είναι, εκατομμύρια για να τα βάζει στο κουμπαρά, για να τα πάρει μετά να τα δώσει στο ρεύμα. Έτσι. Την ίδια ώρα που δεν το κάνει, εσύ δεν παίρνεις λάδι. Θα πάρεις λάδι, θα πάρεις ρεύμα. Ωραία, εντάξει, καταπληκτική λογική. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα Public και στα ακόμα μεγαλύτερα Public Plus Home. Γιατί θα βρεις όλα τα σχολικά είδη, αλλά και προϊόντα τεχνολογίας και οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές. Τώρα κερδίζεις 10% έκπτωση για επόμενη αγορά σε οικιακές συσκευές και τηλεοράσεις με αγορά σχολικών 20 ευρώ και πάνω. Ενώ εσύ απολαμβάνεις το άνετο πάρκινγκ και χάνεις ευχάριστα τις αγορές σου, σου ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα. Χιλιάδες επιλογές σε σχολικά τώρα και πληρώνεις αργότερα με Κλάρνα σε τρεις άτοκες δόσεις. Που αλλού στα Public. Με την Beyoncé επιστρέψαμε που είχε γενέθλια σήμερα.
Σ' αρέσει η Beyoncé.
Είμαι κανονικός άνθρωπος, πώς να μου αρέσει.
Και εμένα μου αρέσει.
Τέλος πάντων, έτσι νομίζω.
Και εμένα μου αρέσει. Βρέθηκε κάτι να συμφωνούμε.
Ναι. θα θέλαμε γιατρό και δύο αλλιώς. Ο Νίκος Αμπρανίδης απέναντι μας, πολιτικός και κονσολιέρης. Στο
Νίκος, αρέσει η Beyoncé. Ναι, και στον Νίκο αρέσει.
Τρία στα τρία. 2-10-200-8-200, κυρία Βιβλιώτη, σχολιανά εδώ, ο μικρός χαμός. Μια υπενθύμηση που έγινε από έναν ακροατή, ο οποίος μου ζητάει να στο μεταφέρω, γιατί προφανώς δεν θέλει να σου απευθύνει το λόγο απευθείας. Είναι ο Βασίλης, λέει: σας παρακαλώ, πείτε του κυρίου Παπαδημητρίου ότι η προτροπή του Υπουργού και γενικότερα της κυβέρνησης ήταν να προτιμήσουμε τα πράσινα τιμολόγια. Το θυμάσαι, φαντάζομαι και εσύ.
Εντάξει, τώρα η προτροπή. Εσείς μην ακούτε τους υπουργούς.
Όταν λέει ο υπουργός, εγώ το πράσινο έχω, το πράσινο θα κρατήσω. Εσύ που είσαι από
εντάξει,
κάτω.
Και, ναι. Και βλέπεις... βγήκε ο υπουργός, ο ίδιος υπουργός βγήκε λίγο αργότερα και είπε: αλλάζω τώρα τιμολόγιο, διότι δεν δουλεύει το πράσινο. Δεν μας είπε που πήγε. Έτσι. Αλλά το φτιάξαν το πράσινο ακριβώς γιατί είμαστε ακόμη συνηθισμένοι, επιμένω Γιώργο, σε αυτό το πράγμα ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει το ρεύμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, ό,τι βάζει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ εντωμεταξύ ήταν ένας μηχανισμός να αποκτά το κρατικό ταμείο χρήματα την παλιά εποχή, αύξανε το ρεύμα. Και έπαιρνε λεφτά και τα βάζε στο ταμείο. Γιατί ήταν βεβαίως μία μετοχή.
Ενώ τώρα, ας πούμε,
και ανήκε στο κράτος. Αυτό το κατήργησε ο ένας εκ των αρχηγών του Πασόκ, ο Βενιζέλος, όταν ήταν υπουργός.
Τώρα...
Το τι άκουσε τότε.
100 φορές να προσπάθησες. Εγώ αυτό που έχω να πω θα το πω. Γιατί τώρα έχουμε απλώς αντί να βάζετε τα λεφτά που λες εσύ στο δημόσιο κουρβανά, στο ταμείο του κράτους κτλ. Έχουμε τα υπερκέντρη των παρόχων και των παραγωγών.
Τώρα μην τα λες αυτά.
Εγώ το είπα, πρωθυπουργός το είπε. 900 εκατομμύρια πόσα ήταν, δεν είχε πει και θα τα φορολογήσει με 90%.
Αυτά δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν από ένα, γιατί έχει ένα ορισμένο μηχανισμό και πολύ καλά έκανε. Εγώ ήμουν της άποψης, το είχα γράψει πολύ πριν καταλήξει τελικώς ο Μητσοτάκης να το πει. Ήταν από τις πιο σωστές προτάσεις που είχε κάνει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το είχε πει. Ότι πηγαίνετε και δείτε πώς φτιάχνεται η τιμή. Και δείτε ότι φτιάχνονται κάποια λεφτά, μα το έλεγαν και οι ίδιοι. Δεν θα πούμε τώρα ονόματα, διότι δεν μου είπε ποτέ να το πω με το όνομά του. Αλλά άνθρωπος που ξέρει την αγορά αυτή, που έχει μεγαλουργήσει σε αυτή την αγορά, το είχε πει. Λοιπόν, τα 14,5 θα είναι. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει, 14,5 θα πάει τώρα. 14,5 λεπτά. Αυτό είναι η καθαρή τιμή. Είναι πριν από τις άλλες επιβάλλεις.
Μιλάς για την τιμή που αφορά τη ΔΕΗ και μέχρι τα 500.
Όχι, όχι, είναι η μέση όρη. Και είναι οι 500.
Είναι για 500.
Αυτό ετοιμάζομαι να πω. Είναι
για παράδειγμα, αγαπητέ μου Μπάμπη, επειδή το ακούω και ξέρεις, καμιά φορά είναι, ο μέσος όρος είναι όπως λέμε το κατακεφαλήν εισόδημα. Εσύ και ο Νάσης, ας πούμε, δια δύο.
Φτιάχνουμε ένα κατακεφαλήν.
Ναι, δεν είμαστε κατακεφαλήν, αγόρι μου, γιατί άλλη κεφάλαια του ενός και άλλη του αλλού. Να το πω πάντως ότι φέτος για παράδειγμα, με βάση όσα έχουν πει μετεωρολόγοι, όχι αυτά που λέω εγώ ή που λέω εσύ, είχαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι μέχρι τώρα.
Άρα τι κάναμε,
έτσι,
άρα κάψαμε πάρα πολύ ενέργεια.
Άρα τα 500 που ας πούμε θεωρούνταν μια φυσιολογική τιμή κατανάλωσης γίνανε 600, 700, 800. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η τιμή που λες εσύ, έχουμε φύγει για αλλού. Έχουμε πάει σε άλλες τιμές. Σε πολύ πιο ακριβές τιμές.
Καλά, 1,5 λεπτό πιο πάνω πηγαίνει. Δεν πηγαίνει στο θεό.
Αλλά ήθελα να πω. Άμα θες να συμπληρώσεις εσύ αυτά τα παραπάνω, βάλτα. Την τσέπη.
Όχι, μην το πείτε. Δεν είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι προσωπικό θέμα, γιατί σε προσωπική τέτοια δεν θα κάψεις 800. 800. Πάρα πολλά για να κάψεις. Είναι πάρα πολλά. Κοιτάς το λογαριασμό, φαντάζομαι. Δεν θα κάψεις 800 κιλοβάτ. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σου πω είναι το εξής, ότι η χονδρεμπορική που φτιάχνεται. Γιατί παίζουμε πάρα πολύ και μπερδεύουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δουλειά των εταιριών που αγοράζουν να δούνε πώς θα τα καταφέρουν ώστε να φτιάξουν το καλύτερο μείγμα για τον εαυτό τους, να φτάσουν να μας δώσουν εμάς ένα ρεύμα όσο γίνεται πιο φτηνό. Γιατί το ρεύμα έχει μια ιδιότητα, είναι όλο το ίδιο. Μια παρατήρηση όμως για τα αεολικά, την κρατάω από χθες. Γιατί με έβαλε σε σκέψεις και έψαχνα τις φωτογραφίες μου. Στην Εύβοια που μου ανάφερες χθες, δεν φτιάχτηκαν αεολικά μετά τις πυρκαγιές. Και πρόσεξα, δεν ξέρω μήπως από αυτό δεν έχεις δει
και
αυτό
και εγώ και
κυκλοφορεί στο ίντερνετ.
Ότι για την Εύβοια υπάρχει μια συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση.
Μα δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
Για τα δερβενοχώρια, όχι για αν φτιάχτηκαν πριν μετά.
Έτσι. Αν βάλαν τις πυρκαγιές για να βάλουν τα...
Εγώ δεν... Συγγνώμη, ήμουν νομίζω πάρα πολύ καθαρός. Λέω ότι γίνεται μια μεγάλη κουβέντα.
Μα δεν γίνεται μια μεγάλη κουβέντα.
Μα τελειώσω τη φράση μου.
Τέλειωσε.
Λέγαμε, συζητάγαμε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λέγαμε ότι κάποτε βάζανε φωτιές και λέγανε ότι το κάνουν οικοπεδοφάγοι. Τώρα συζητάνε ότι το κάνουν για τις ανεμογεννήτριες.
Ναι, Γιώργο, τέλειωσε να σου πω.
Και ήρθαν τα μηνύματα των φίλων. Ήρθαν για τα δερβενοχώρια.
Θα σου πω λοιπόν. Έτσι. Και με τη σειρά. Πρώτον, αυτά είναι μια συγκεκριμένη προπαγάνδα. Της οποίας ο πράκτορας στην Ελλάδα λέγεται Βελόπουλος. Αυτός την κάνει. Ο Βελόπουλος βγήκε και τώρα μέσα στον Αύγουστο να πει ότι τα αεολικά εμποδίζουν την βροχόπτωση. Έχει κάθε τόσο ο άνδρας κάτι λέει. Το ότι χθες συζητάγαμε και γι' αυτό πήγα και το ψάξα και τις παλιές μου φωτογραφίες, γιατί εγώ την Εύβοια, την Νότια Εύβοια, ας πούμε, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία 25 χρόνια παίξω και ένα κάτω, γιατί μένω εκεί ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου όταν μπορώ και όλα αυτά. Αυτό που βάζανε, γι' αυτό σου λέω, μήπως παρασύρθηκες και εσύ από αυτό. Βάζανε μία φωτογραφία διάφορη στα δίκτυα. Μία φωτογραφία ότι έγιναν μετά τις πυρκαγιές η εγκατάσταση κάποιων αιωλικών. Πού είναι μία φωτογραφία κάποια αιωλικά τα οποία υπάρχουν το 2003. Το θυμάμαι διότι είχαμε πάει εκεί. Αυτό σου λέω τώρα για τα δερβενοχώρια. Το έχω ψάξει και αυτό, θα σου πω, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα μεγάλο.
Ναι, αυτό
το είχε κάνει μεγάλο θέμα η εφημερίδα των συντακτών.
Επίσης να πω ότι.
Αλλά ούτε εκεί. Ότι... Ούτε εκεί. Τελειώνω.
Για να είμαστε
ούτε εκεί έχουν
σωστά
μπει στην, μετά τις πυρκαγιές. Κάποια μπήκανε μετά τις πυρκαγιές. Γιατί? Γιατί επιτρέπεται πλέον με αποφάσεις του ΣΤΕ. Είναι αλαμάτε μια απόφαση και λένε δεν εμποδίζει την αναδάσωση.
Αυτό ήταν
θα
και
γίνει
το...
μια τέτοια εγκατάσταση.
Αυτό ήταν και το θέμα, Μπάμπη. Αυτό που είπες τώρα ήταν το θέμα της συζήτησης χθες. Ότι ενώ θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη η αναδάσωση σε δασικές εκτάσεις. Ναι, αλλά όπως είπες και εσύ τώρα, εδώ ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλιστα ήταν επί της Προέδρου της κυρίας Αγγελαροπούλου η Προεδρία, αποφάσισε ότι μπορεί να γίνει
το, άλλο...
το αιωλικό πάρκο ακόμα και σε περιοχές Natura. Εκτός αν ό,τι γράφεται και λέγεται είναι βλακεία που δεν το
τα
πιστεύω.
Τα περισσότερα από αυτά που γράφονται και λέγονται για αυτό το θέμα είναι παραπιστικά. Είπες τώρα, ήταν επί Προεδρίας Σακελαροπούλου. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που τρέχει. 45 δικαστές ήταν μέσα στην αίθουσα.
Ναι, Προεδρία λέω ποιος.
Ναι, την Προεδρία του ΣΤΕ, γενικώς. 45.
Στο τμήμα.
Θα σου φέρω ένα άρθρο, να το βρω κάπου το έχω. Το είχε γράψει ο Μενουδάκος, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είχε γράψει γι' αυτό το θέμα ακριβώς.
Το Σαπρανίδη.
Λέγοντας ότι είναι ψέματα.
Το
δηλαδή.
Τον παρακολουθείς.
Κούκλος.
Ναι. Μας έχει κάνει νοήματα,
εγώ
πράγματα.
Μόνο τα μάτια του προσέχω, τα μπλε του τα μάτια.
Μπλέξαμε. Να.